жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Өздерін мәслихат сайлауына депутат ретінде ұсынған астаналық Фатима Жандосова мен алматылық Асия Төлесова сот арқылы қайта тіркелуге тырысып жүр. Оларды салық декларациясындағы айырмашылыққа бола сайлауға қатыстырмай тастады. 45 жастағы Фатима Жандосова білімі бойынша физик маман, бірақ әлеуметтік зерттеулер саласында жұмыс істейді. Фатима Жандосованың Астана қаласы мәслихат сайлауына түскісі келген. Өйткені ол мәслихат жұмысының тұрғындар арасындағы жариялылығына ықпал еткісі келеді.
Непонятно, какие деньги уходят на дороги, на тротуары, на экспо. Почему? Кто принимает решение по бюджету? На каком основании? Какие детали этого бюджета? Так как я посчитала, что я разбираюсь в этом, поскольку я оценивала бюджеты Астаны и Алматы, я решила, что мне необходимо попасть в мәслихат, чтобы сделать власть более открытой и доступной народу.
Дейді Фатима Жандосова. Оның айтуынша мәслихат депутатына үміткер болған қысқа мерзімде ол өзінің екінші округіндегі сайлаушылармен сөйлесіп, көптеген мәселелерден хабардар болған. Балалар бақшасындағы орын тапшылығы, ауруханадағы кезектер, мектептегі алым-салық, зейнеткерлерді арзан дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, пәтерлер иелері кооперативі мәселелері тұрғындарды мазалайды. Өзінің сөзінше, үгіттеу жұмысын белсенді жүргізген соң, бір аптадан кейін Жандосованы сайлау тізімінен алып тастады. Саған екінші округтің сайлау комиссиясына салық мекемесінен оның салық декларациясында айырмашылық бар деген қағаз келген.
У меня на счете в Евразийском банке была сумма $112.04. Я написала в декларации $112. Вот, я решила, что ничего страшного, если я покажу, что у меня больше денег. То есть округлила, стало 113. Это было одно из претензий, да, ошибок.
Дейді Фатима Жандосова, оның айтуынша басқа банктегі шоттарынан да айырмашылық шыққан. Олар туралы әйел білмеген, немесе умотып кеткен.
Кавскоме обнаружился еще один счет. То есть тот, который он был закрыт вообще. Но деньги на нем находились. Вот. Каждый банк тоже предоставил мне полную информацию. То есть один счет они не сказали мне. Это их ошибка. А так я все, которые у меня были в списке со счетов, я все отразила в декларации. То есть это не моя вина, а вина банков.
Фатима Жандосова директорды жалған ұсынған үшін банктерді сотқа берді, бірақ оның өтінішін қараудан бас тартты. Мәслихат депутаттығына бұрынғы үміткер сот арқылы округтік комиссияға тіркелді. Өді қалпына келтіруге тырысты, бірақ бұл шешімде оның пайдасына шешілмеді. Олар үшін мен ешкім күтпеген мықты қарсылас болып шықтым. Ешқандай партияда жоқпын, бірақ округ бойынша өз пікірімді айтып, әрекетке көшкенде мені алып тастауды ұйғарды. Басқа амалдары қалмады, дейді Фатима Жандосова. Салық декларациясында соманы үлкейтіп көрсету Алматы тұрғыны Асия Төлесованың басында да болды. Оны да 29-шы округ бойынша қала мәслихаты депутат сайлауына қатысудан алып тастады. Ақпан айында Алматының Медеу аудандық соты оны тіркеуді қалпына келтіруден бас тартты. Жақында интернетте әйелдің орталық сайлау комиссиясы атына жазған петициясы жарияланды. Асия Төлесова салық декларациясында 28 тиын көрсеткен үшін, яғни 1 теңгеге жетпейтін сома үшін сайлауға түсірмей жатқандарын жазады. Асия Төлесова Алматыда қаланың экологиялық жағдайын жақсарту үшін күресіп жүрген белсенді ретінде танымал. Өткен жылы ол Алматы Урбан Эйр мобильдік ұсынысын шығарған болатын. Бұл қала ауасындағы ластануды өлшейді. Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожина сотта Асия Төлесова Қазақстан заңы бойынша соманы үлкейтіп дөңгелектеуге болатынын дәлелдей алды, дейді, бірақ оны ығыстыруға басқа себептер де табылыпты.
Налоговый комитет не выдает дважды налоговую декларацию, потому что у них идет накладывание одну сумму на другую. У них не было законного права придраться к налоговой декларации, потому что копейки не считаются, они вполне законно округляются. И они придумали вот такой маразматический способ ее снять с выборов.
Дейді Бақытжан Төреғожина. Қазір Асия Төлесова үміткерді тіркеуді қалпына келтіру үшін апелляциялық шағым түсірді. Оның уақыты белгісіз. Бақытжан Төреғожина салық декларациясына қатысты жағдай Қазақстанда осымен үшінші сайлауда қайталанып отырғанын, мұның ұнамсыз үміткерлерді сайлауға қатыстырмаудың амалы екенін айтады. Нөмірі 2-ші округтің сайлау комиссиясы орналасқан нөмірі 3-ші мектеп гимназиясының стендінде Астана қаласы мәслихатына 3 үміткердің портреті тұр. Фатима Жандосованың суретін алып тастады. Астана қаласы нөмірі 2-ші сайлау округінің төрайымы Мәнсия Жақыпова азаттыққа тіркеу кезінде сайлауға түскісі келетіндер салық декларациясын өткізетінін, оның сәйкестігін кейін тексеретінін айтты. Бұл үшін салық мекемесі 15 күн бөледі.
Вот результат проверки. И вот видите, выявлены с их стороны несоответствие налоговой декларации. Вот на основании налогового комитета окружная избирательная комиссия выносит свое решение пункта статьи 104, пункта 6, подпункта 3.1 Конституционного закона РК.
Дейді Мәнсия Жақыпова. Оның сөзінше өз округі бойынша басқа үш кандидаттың салық декларациясының сәйкессіздігі анықталмаған, олардың бірі биліктегі Нұр Отан партиясының өкілі, бұрында мәслихат депутаты болған, қалған екеуі өзін-өзі сайлаушылар. Шағын пікір білдіру үшін Мәнсия Жақыпова Азаттық тілшісінен редакциялық тапсырманы көрсетуді талап етті, сайлау туралы заңның 21 және 22 тармақтарын алға тартты. Ол жерде шетелдік журналистер жеке бас куәлігін немесе аккредитацияны растайтын құжат көрсету керек деп жазылған. Әдетте журналистер редакция тапсырмасын сайлау бөлімшелерінде тек дауыс беру күні ғана көрсетеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.